Nefnilega það, komið sæl kæru hlustendur og velkomin í þungavíktina og þungavíktin svona aðeins öðruvísi í dag og við erum ekki óhræddir. Þátturinn sem þorir sko ekki óhræddur að fara öðruvísi leiðir og fara í aðrar íþróttir en fótbolta þó að þetta sinnum svona fyrst og fremst fótbolta þáttur þá getur þið líka snert á öðrum íþróttum því að við erum með einn helsta handbolta sérfræðing þjóðarinnar Mikael Nikolásson með okkur, Mækari, hvernig ertu í dag?
Ég bara frábær. Ég
búin að Herri, gleðilega hátíð.
Ég búin að góðan dag.
Já, gleðilega hátíð. Þetta að byrja í dag.
Handboltinn að byrja í dag.
Já.
Hann að byrja í kvöld.
Næsta sagði gleðilega hátíð.
Það ekkert sem ég elska meira heldur en leikir og stórmótum og ég get eiginlega horft á alla leiki. Ég að fara að horfa á annan leik í kvöld. Frakkland Póland.
Já.
En ég heldur enda sig ekki beint.
Aha. Það þetta mjög skrítið. Það ekki.
Ég held ekki.
Hann ekki bara
rúft tvö? Í kvöld? Það ég bikarinn í körfubolta.
Já. Vá, wow, þreytnur.
Við ætlum ekki að ræða hann hérna byggarinn.
Nei, nei, nei.
Það væri gaman ræða náttúrulega stjörnum gæðan aftur. Þeir eru búin að kaupa sér nýtt lið fyrir þessa byggjarnu.
Já, já.
En hérna, en fyrir utan það þá er hann tekið fram mér. Hann er síndur eftir á þannig að, en það eru einhverja stöðvar sem sína
þetta. Já, maður að sjá þennan leikmaður. Herðu með helsta handbolta sérfræðingi þjóðarinnar er Logi Geirsson. Vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Hvernig Logi í dag?
Já, bara mjög góður.
Já,
gleðilega hátíð. Sko, þátturinn sem þorir, þú veist, ég heiti á Twitter þeir sem þora þeir skora. Hann hafði bara geggjað að koma til ykkar.
Og ég nefnilega, sko... Bara býða lengi eftir þessu meistara þetta,
sko. Já, ég hérna, ég hafði búin að kalla svolítið eftir að fá ykkur inn á handboltavagnin og ástæðan fyrir að mér langaði líka að koma til ykkar. Það búið að vera bara í tvö ár. Við reyna að fá mig í öll podcast. Ég mæti eiginlega aldrei nema að sé bara handboltaumræða. Og ég hérna... Ég tel mig vera svona svolítið eins og þið. Ég sé betur en ég heyri.
Já.
Og ég ekkert að láta gaslýsa mig. Og þegar ég heyri hérna þetta er besti riðillinn og þetta og ég heyri eitthvað kallita líka, þá er ég bara heyrðu þetta eru mínir menn. Þangað verð ég að mæta. Hérna erum við að fara að tala sama tungumáli.
Hér verður tölur hrein íslenska næsta klukkutíman eða svo. Það liggur alveg ljóst fyrir. Walk-on með okkur í þessum þætti. Bakarameistarinn að sjálfsögðu með okkur líka. Við erum með trigger.is og að sjálfsögðu eitt set. Strákar veislan byrjar í dag. Ég maður sem elska að breyta 1 dollar í 2 logi ég bara að fara að setja streit á frakkana í kvöld. Eru alltaf að vera að vinna pólver eða?
Já, þú getur bara, já. Settu vel á þá.
Setta vel á frakkana, Mike, sammála því?
Já, já, ég bara
það... Eru frakkandir ennþá jafn góðir?
Ég sé bara, ég var eitthvað eins að kíkja á þetta í gær bara svona þau svona þau bett sem að mér finnst skemmtilegust í kringum stórmótin í handbolta og það bótt svona mesta peningum sem þannig að þeirra logi að þetta spila það var ekki að treysta á þess að helviti skæja að það eru að hvað menn skora mörg
mörg í leikjum á,
á. Og ég kíkti á þetta í gær og ég sá bara strax þarna fjögur nöfni á Fraklandi sko bara ok, þeir eru ennþá þarna, fuck
á. Á.
Og þannig að þeir eru bara þú veist, Karabats er ennþá
á, já,
það er mjög, það er óþólandi sko
á. Og en hann minkast alltaf mörkin sem hann á að skora sko
á,
þannig að maður
er kom bara aðrir í staðinn.
Já, þeir eru alltaf með dýka menn þarna, hægra megin, hann er þarna og ég, þeir eru bara með þú veist, þetta er bara svo í fótboltanum, það er endalista leikmannum
En er heimavöllurinn ekkert að fara að hjálpa pólverum?
Nei, ég held ekki,
Nei.
Ekki mikið
Nei.
Nei, þetta er, pólska landslið var náttúrulega frábært sínum tíma en í svona þarf náttúrulega alltaf að setja ykkur að forgjöf á þetta og hérna, og maður veit aldrei hvort að hún náist það því að pólverinn er nú að heimavölli En eins og ég þekki með frakkana þá kemur alltaf einn ömurlegur leikur hjá þeim í hverju móti.
Já, já.
Og svo fara þær alltaf undanúrslit.
Mér fannst það argument samt að því ég heyrði ykkur í handkastinu hana. Þið tóku veist, eitt slæmu leikur og ég er búin að hlusta gaupa að segja þetta sko hver einasta ári. Svo komst þú með þetta. Ég ætla að fá aðeins að snúa sig. Ég sammála því, svona sæti 8-16, þau liðir alltaf að taka eitt lilla leik. En ég er búin að sjá Danmörku, Frakkland, Spán og Króatíu og ég fletti sem er þessu upp í gær. Ég er búin að sjá þau fara í gegnum heilu mótin á þess að eiga lélegan leik. Þannig að þú veist, og mér finnst líka bara umræðan bara almennt núna, nú er ég búin að vera að fylgjast með þessu mikið og er náttúrulega að fara í sjónvarpið og stúdíó með Degi Óla og maður þarf bara að vera með allt á hreinu, allar upplýsingar og vera bara hérna 100%. Sko, þessi umræðan að komast í áttalega úrslit, mér finnst leiðin upp í áttalega úrslitin vera svo auðveldasta sem ég sé á stórmóti allan að síðustu 20 árin, það er mitt mat. Og hérna, og þegar við erum að segja, við lendum móti dönum, þú veist, í áttalega, hvaða hugsun er þetta? Danir hent og grútu fokkin síðasta stórmóti með bjeliðinu sínu, byrja að kasta upp í stúku.
Rétt.
Ef ég var í sér liði, þá var ég bara, ég er að fara hana og ég vil mæta fokkin dönunum og slá þá út í áttalega. Og þegar ég er að hlusta á þessu umræði, já þegar Danir, þá er ég bara, shit, þú veist, okkur er ég ekki þarna. Nei, í alvörunni, svona hugsa ég. En svo eru þessi, þú veist, flattið, þessi umræða er bara Ég bara, ég skil hann ekki Við erum, ég held við vinnum svíja líka í millirilinum þeir eru aðeins að hérna koksa Og hérna Jim Gottfriðsson sem var valið núna besti handbóltamæri heimi fyrir og var bara MVP og gerði svíjan að Evrópumeisturum bara segjast þess að það er, hann stýrði bara öllu hann er bara ekki búin að vera nógu góður hann er búin að lélu með Flensburg hann er ekkert spes með landsliðinu þannig að þeir eru veikari og ég er búin að kalla þetta fyrir tveim vikum og þeir eru búin að tapa núna tveimur leikjum í undirbúningnum sko. Þannig að þú veist Ég að fylgjast vel með þessu, ég veit alveg hvað er að gerast og við erum bara í dauða færi í að fara að gera geggjaða hluti sko.
Ok, við ætlum að taka þetta svolítið bara svona skref fyrir skref Ég ofta að spyrja þér Logi, þú veist, byrjum á því að ræða bara eins, þessa leiki sem voru melginu Þú varst náttúrulega þarna og rúf og búin að tjá því svona aðeins þetta En hérna, þú varst náttúrulega búin að greina þetta eins og ég meina, eru menn eitthvað að panika Þrátt fyrir hérna, þetta tapan á móti þjóðurum, voru náttúrulega ekki með Ómar, ekki með Aron Einhverju tölu það að það hefur verið skrítið á Guðmunda að gefa þeim ekki allavega, þú veist, 10 mínútur í seinni leiknum Þú veist, af hverju var hann að hvíla á í leik eins og þessum?
Já, ég fekk þessar upplýsingar bara aðeins og seint, ég frétti að Ómar hefði verið tæpur í hásinni og það hefði verið ákveða hvílan eins og það er búið að gera síðustu 3 mánuði Ég var bara ekki með þær upplýsingar þegar ég fór í útsendingun og þess vegna skildi ég ekkit í þessu Það hefur verið að nýta tímana, stuttu tími fyrir mót og bara stilltu saman strengina og bjóða Aroni að spila veist, 60 mínútur eða 30-30 auðvitað hann að spila 30-30 Þú veist, hvaða rugl er það? Þannig verið að nota þér í mótinu Þannig að mér fannst það fáralegt, ég hefði vilja, þannig fyrirlegan og tekur hann bara út úr hóp Mér finnst það skrítið Og svo náttúrulega það sem trublaði mig ótrúlega mikið Ég búin að vera eins og rispu plata og ég nenni ekki að vera hann áfram Búin að tala um þessa vörn í mörg, mörg ár Svo loksist þeirra bakkar á síðasta stórmóti Fyrir að gera eitthvað að viti Þá maður fyrir að sjá þessi hérna, pláss myndast út allt þarna í vörninni Ég bara, þetta er svo auðvelt Það er svo auðvelt að spila vörn og loka svo þarna Ég bara, þú veist, svo var ég líka ósáttur með það að Daniel Ingarsson sem var geggjaður í vörninni fyrra að hann hefði ekki verið tekið með, sérstaklega hann sé ekki að nota Óla Guðmunds og svo Mike sagði líka með vinstri skittuna hann er að segja það sem allir sjá en ég ósammála með, hérna, ég veit ég að fara út allt núna bara að hérna, eins og vinstri skittan, Aron, sko við erum með hellinga bakkupi fyrir hann og þú komst með frábæra punktur ekki í handkastinu þar sem varst að ræða með, þú veist, besti landsleikur Íslands bara 2-3 ár þá erum við með hérna þá erum við með Ómar á miðjunni.
Já, akkurat.
Og við getum sett Ómar á miðjunni. Já, við getum sett Gísla vinstra megin, Janus getur spilað vinstra megin og má ekki gleyma því að Elvar vinstra megin kemur miklu meiri hraða, hann er miklu betri fótaverð en Aron á boltan.
Já.
Aron er, þú veist, hann er að breyta sig bara í skittu í landsliðinu. Mm-hmm. Ég er búinn að fylgjast með honum í allan annan tíma. Hann er að koma núna heim til Íslands. Þú veist, hann hefur, þú veist, sem við erum búin að fylgjast með öllu stórmótum, hann hefur ekkit verið að performa eins og við höfum viljað.
Nei.
Hann hefur ekki getað leitt lið og klárað alveg mótin og alls konar, þannig að, þú veist, við þurfum bara, já, það margt í þessu.
Hérna, Mike, sko, það leikur á morgun og ég meina við fengum neikvætt hérna test í gær, það, þú veist, það virðist allt vera með okkur,
Ég raunin þetta ekki heyrt nein jákvæð testa Það var Daninn en hann er kominn orðið neikvæði núna
Já, já, en ég meina það er bara frábært
Það er það bara leikþáttur að bestu gerð og hérna, og svo vonandi verða bara allir í mótinu neikvæðis
En af hverju finnst mér svo allir séu svo fyrir bara leikinn á morgun Þú veist, af hverju finnst mér ógeðslega margir tala það að Portugal verði Það verði þetta sé bara 50-50 leikur og þetta vera 50-50 leikur á móti Íslandi
Ég veit ekkit, þú veist,
Maður heyrt svona,
já, þetta verður Það var kannski ekki alveg 50-50 leikurinn Ég var nú að hlusta okkur þátt hjá okkur hérna daginn og ég var eitthvað aðeins í glasi hérna út í hérna
Það er ekki verra
Nei, það verið þeim þætti og þá sagði ég að við höfum tapað með einu marki bæði fyrir Portugal Ungverjalandi fyrra, það var nú ekki þannig Ég ruglaðist, þá var alltaf Holland sem vorum í vesinni með og svo unnu Ungverjamenn unnur enda Portugalna með 4 mörkum í fyrra Við höfum áttir í vandræða með þá og það var alveg jafn leikur langt fram eftir leik hvernig fyrra nú er bara ár liðið við eigum að vera sterkari heldur en við vorum þá þú veist, ég vil meina það að bæði Aron Pálmarsson og Gísli Þorgeir sem dæmi eiga að vera sterkari núna heldur en við vorum á mótinu fyrra en aftur á móti eins og Logi segir að þá er varnarleikurinn hann var smá vesen helgina og hérna markvæslan líka þannig að þetta hafur jafnir leikir á móti Portugal og ég segi bara sama og ég sagði daginn og þá er ég að tala Ungverjana og ég segi það saman Portugalina þetta alveg lið sem við getum komið keirt á og unnið með 8-10 mörgum easy, en það verður bara annarkvort þannig eða þessi leikir verða jafnir það er málið og þetta fyrir náttúrulega bara í dagshormar hvernig menn koma bara stiltir í leiki það pressa Ég veit að Logi ræður alveg við hana en hann er bara í stúdíóinu sko. Það er pressað þar líka, hann er sko undirbýra sig og þeir þurfa undirbúa sig líka vel fyrir þetta því að er pressa og pressan er langum mest í fyrstu tveimur leikjum. Við erum ekki að byrja á Suður Kóreu sem er ekki að spila sæðin saman og vinna 100% leikin. Við erum að byrja á tveim mjög erfiðum leikjum. Það er ekkit liði mótinu að byrja á erfiðari leikjum heldur en Ísland af þessum góðu liðum. Sér það, ég meina, þú veist, Danirnir eiga Saudi Arabíu eða eitthvað og þú veist, þetta eru bara allt stuðlar og bara 1,01
Svíar eða Brasilíu
Já, þú veist, nema á Ísland er bara, þú veist, það er 1,40 eitthvað í stuðl á Ísland, sko Þú veist, það er 1,35-1,40, þannig að við þetta erum að vinna leikinn en það er samt bara þannig að við höfum alveg verið í smá vandræði með Portugaluna og við þurfum bara að eiga okkar besta leik til að klára á ísi
Logi, hérna, við erum búið að tala um að varnarleikunum sér vesen, markvæsla hvert er okkar besta þristabar, varnarlega?
Ég vil sjá elliða og ég vil sjá ími og ég vil sjá bara að halda aftur við erum ekki að fara endalaust að keira út láta reyna á Viktor Gísla hann er búin að vera frábær í markinu í Nats í hérna Frakklandi og ég er búin að sjá hann loka stórleikjum þú veist hann tók Álaborg og hann var að grípa frá Aroni og Hansen það var með 20 bolta það þarf samt að setja börnina fyrir hann og það sem að vandamálum er bara frá sögu lýðveldisins það hefur aldrei átt markmann í íslenska markinu þar sem við getum stýrt skotum í fyrsta skipti stóran gæja, góða staðsetningar góða hreyfingar og við þurfum miklu meira að vera að spila með sóknarmennina og það er bara stóra vandamál í þessu ég held ég mér finnst svo auðvelt að laga þetta finnst mér sko, við erum að opna bara svæði fyrir ekki neitt, látið reyna á þetta við erum með markmann fyrir aftan okkur, við erum að gal opnast aftur og aftur og aftur
það er
vandamáli sko í þessum tveimur leikjum, þú veist, og ég horfði á þú veist, báða leikina hana um helgina og sáðu hvað við eigum mikið inni þegar kemur smá markvarsla við snerum við unnum sko, á 70 mínútum tókum við þjóðverja fyrir fram á 10.000 manns og unnum hérna upp sjömörk
Akkurat.
Og unnum leikinn á kortinni
en samt eins og Alfreð sagði og ég ætla bara að treysta þegar meistara hann hefur nákvæmt sánungur sem þjálfari að þá byrjaði þetta alltaf fokast upp þegar að þjóðverðin þurfti að fara að skipta inn á því þeir eru ekki með að byrja að breyta þetta er ótrúlega það hljómi og þetta fór hún yfir að hann í háunstofunni vel að það er alltaf með ólíkindum að þjóðverðin segir með minni breytin Íslandi í handbolta sko. En það var vandamáli sko, ef þetta hefur leikur í mótinu sjálfu fyrsti leikurinn þá hefði Alfreð ekkert var að skipta öllu liðinu þarna út af og þá hefðu við sennilega tapa leiknum vegna þess að 6 á móti 6 í þessu leikjum þegar bæði lið voru með besta liði sitt inn á en við vorum náttúrulega ekki með okkar besta liði seinni leiknum að þá voru þjóðverðinu með okkur Það er málið og það eru þetta smá svona veikleika merki en eins og einhver sagði, manni hvort það var Logi eða hvort það var Arnarinn í þættinum í gær sem er góður punktur að það er ekkert að miða og auðvitað vita þeir meir ummynd heldur en ég og þú ríkja og þeir fylgjast betur með þessu og ég sá ekkert hérna Gísla, nei Viktor Gísla grípa þessa bolta frá Aroni og hérna honum Mikael Hansen þú veist, Logi horfur alla handboltaleiki, ekki ég en málið er það eins og hann sagði Það er ekki að kannski geta að gera kröfu að þeir spili jafnvel með íslenska landsliðinu Gísli og hann hérna Ómar eins og með Magdeburg að því að leikir er allt annað Ef hann ætlar að fara að grípa þessa bolta líka móti Mikael Hansen og Karabans og þessu köllum í þessu móti þá þarf hann að vera með einhvern veginn sambarlega vörð fyrir fram að sig eins og hann emmi hjá nant myndi ég halda Þetta er bara allt annað lið sem það er að spila með
Tveir púntar sem er lókur að koma inn á
En er það ekki, það er ekki að spila vörninu svolítið til að tikka við markmanni
Jú, algjörlega, það er bara líkilatrið í þessu og, hérna, og stýra skotum og fá það í, hérna, hann var samt ekki að verja það Vist, Vandamáli var bara, bleiki fýllir hann var markvarslan líka
Já, hann var alltaf bara lélur þessu tefleikum
En ég veit ekki áhyggjur á hann Ég hef engar áhyggjur á hann, ég veit að næsir fjölmiðlum að leiðum að fór að skipta liðinu þá eru þeir bara ekki nóg góðir finnst mér ótrúlegt skilabóð frá þjálfara
ég
hugsaði bara býtu, er Alfreð að missa það þú veist, ef ég var í liðinu og ég var á bekknum og var að koma inn á og þjálfara var bara, já það er alltaf mikil munur á milli fyrsta og liðsins og bekkjarnis ég var einn brjálaður eru það grínast
en ég veit ekki skil í íslensku eða hvort þetta sé þýtt yfir fyrir það eða hvort það sagði því fleiri
100% sko þetta ratar alltaf í fjölmiðla
ég les þýsku miðlan ég bjóði hann í 6 ár ég meina hann er bara hann er undir svo mikil pressu að ef hann stendur sig ekki vel núna og þeir eru erfu riðli sko
já,
við erum að tala þeir eru í
Katar, Serbía, Alsír
já það er sko að mínum að Samanlega því, það eru þrír riðlar sem eru mjög merkilegir hana. Sko besti riðlinn er Frakkland, Slóvenía, Pólland, Saudi-Arabía og Þýskaland, Katar, Serbía og Alsír. Þetta er B og E riðall. Við erum með svona mest spennandi riðli. Það er allir að bíða eftir okkar riðli. En ok, tölum Alfreð, ég var ósætt með þá, ég sagði við Óla bara, hver segir svona? Ég var í brjálaður að heyra þetta, ef ég var á bekknum.
Ég alveg sammála því.
Og hérna, og svo eitt sem við erum að taka inn í þetta, að því að væntinga liðsins núna, nú sá voru allir handboltaheimur að var að horfa á þessa leiki, þetta er Þýskaland, þetta er Mekkan, við vorum lélegir og bara ég sá bara strax bara að spár hjá fleiri, þú veist, svona þessum spánverjónum og þessum sem voru að spá okkur bara veljónasætum, þeir eru bara að heyra, þetta lítur nú ekki nógu vel út.
Nei.
En, nú ætlum ég að segja ykkur eitt, ég er búin að vera í þessu liði, ég veit hvernig það virkar. Það er rosalegu munur á ákæðinni í æfingaleik og þarna. Við erum að fá að sjá okkur hoppa fyrir skot, henda okkur á bolta, það verður allir að gefa okkur raunin five. Ég sá enga líkastjáningi í þessu leik. Nei. Þeir hlupu bara.
Af hverju ekki?
Ég veit það ekki. En þú veist, það er bara ekki það mikið undir. Það er allir að haldast heilir. Það er stutt í mót, það er rosaleg spenna í mönnum. Það er mikil pressa. Liðið var bara eins og þú veist, draugar upp og niður völlin.
Já, já. Og liðið þarf náttúrulega bara að þola pressuna. Það er aðalmálið. Því að lið, og þið vitið við að þegar og Logi náttúrulega þekkir það að þegar Ísland hefur náð sem lengst á þessum mótum, jú, þú ert alltaf að vera góður í handbolta, þú ert að skora fleiri mörkun andstæðingur og allt það, að þá hefur þetta verið. Þá hefur verið gimmi five eftir hvert mark og menn eru brosandi og þú sérðu það bara á liðum.
Þegar að sverja og ditti voru að verja boltana.
Já, og í hvaða íþrótt sem er, þá sérðu það bara á liðum. Ok, þú veist, HM í fótbolta, Argentína. Þú sást það bara frá 6. úrslutubíti. Þetta lið er auðvitað að fara að vinna mótið. Veist, þeir fögnuðu mörkun, þannig þeir eru allir brosandi, þeir hérna, vörðu boltan í hotn, eitthvað varnamaður, að hafa bara fagnaði eins og vera að skora mark. Og þegar þessi stefni kemur íslenska landsliðið í handbolta, eins og bara móti frökkunum í fyrra, þú veist,
þegar voru
bara
alla.
Þá vinnum við alla. En hún þarf að vera, leða að koma eitthvað smá þunglindi, og eins og ég sagði í gær, og eru byrjaðir að henda þessu sendingum aftur fyrir bak og missa boltan, fá hraðuplaupi í andlitið, þú veist, Aron Gísli Þorgeir, já, orðni pirraðir, sjá ekki línu og þá kemur þessi sending aftur fyrir bak, fáum 3-4 mörg á okkur röð, þá lendum við átt í vesinni. Þú veist, þannig að við þurfum bara, þú veist, menn þurfa að vera með gleðina já. Og standa allir saman brosandi og þá vinnum við öll þessi lið sem við erum að spila á móti vístu 6 leikjum, sko.
Ég veit, og ég, þetta er frábær punktur, því ég er svolítið búin að kalla eftir, þú veist, ef ég sé Aron Pálmason vera eitthvað fórna höndum og eitthvað svona
já, ég segi
þá,
það, sko.
Þá tek ég útsendingun úr sambandi að við byrja ekki sjálfur, ég er ekki að tjóka, ég er búin að senda honum þetta sjálfur, hann er oft eitthvað svona fórna höndum og eitthvað svona er eitthvað klikkar. Veist, ég vil ekki sjá neitt svona bull. Ég vil bara sjá menn vera að berja saman veist, í hringnum, taka alla leið. Og Aron þarf að stíga upp í þessu móti.
Já,
þetta er hans sjans, hann er komið til Íslands. Þetta er bara fyrir hann og allt í lagi skilur. En hann er að fara, þú veist, hann er að koma í íslenskan handbolta. Þetta verður glæsilegt hérna fyrir deildina. En hann er að fara að spila á móti herði sko, og Ísland fyrir næsta ári. Þú veist, gerum okkur bara grein fyrir því. Þetta er hans sjans, hann er að fara af stóra sviðinu. Þetta mun veikjan, það eru flestir sem fara í lélegri deildir sem að missa aðeins hérna,
dampin.
Já, dampin. Það er einn og einn, við getum fundið hérna, Carlos Resendi hérna, Portugal, sem spilaði allan tíman í Portugal og alltaf geggjaði með landsliðinu. Það er einn og einn sem getur þetta. Ég er náttúrulega vonaði það þegar ég fekk spurninguna á Rúf bara, hvað finnst ykkur heimkomuna? Fyrir hann, frábært, fyrir handboltan og landsliða, landsliðsfyrirliðin sé hérna. Ég myndi ykkur bara gilvið að það komið hérna bara í breiðablík skiljið, þú veist, þetta er bara þetta er galið í grunninn sko, að sé að koma hérna. Já, nei, ég er bara að tala um almenna. Nú þarf hann bara, þú veist, hann er búin að setja sig í þessa stöðu sem ég 3 ára við fá, hann er fyrirlið landsliðsins, við erum með geggja lið, við erum bara að bæta okkur og bæta okkur, nú þurfum við bara að taka næsta skref.
Já, já,
og hann þarf að leiða þetta lið.
Hann er bara lykillinn í þessu og ég stend alveg við það sem ég sagði í gær. Að ég veit alveg að Janus Daði getur farið þarna vinstramegin, ég veit alveg að Gísli Þór getur farið þarna vinstramegin og ég veit alveg að þeir geta átt einn og einn leik, þú veist, hann hérna Óli Guðmunds eða hann Elvar, með Elvar var enda mjög slagur um helgin og Óli fikk ekkit að spila, komum kannski betur því eftir, ég skildi það ekki alveg, en það er samt þannig, ef Aron Pálmason ætlar að vera með eitthvað dánumót þá eigum við engan sens á að fara í úrslita leikinn í þessu móti. Það er bara þannig, við erum engan sens.
Ég sammála því.
Við eigum alveg sens að vinna einhverja leiki með einhverju baráttu og geðveiki og einhverja svona alvöru leiki en hann bara, þú veist, og Logi sendi mig nú einhverja rítgerir daginn hvað hann vildi sjá frá Aron og ég er bara sammála því, þú veist, það er bara vissi hluti sem hann þarf að gera og hann þarf að stýra álæginu rétt og Gummi þarf að gera það. Ég held ástæðan fyrir því að hann hafi ekki spilað og Ómar Ingi. Ég held að Gummi hafi vaknað aðeins uppi smá drömmi, getur vel að hann hafi aðeins tæpur. Pældi að ef Ómar var aðeins tæpur, þá er Gummi bara þannig. Hann, þegar hann sá möguleikan á að vinna þjóðverðin í fyrirleiknum, þá gleymdi hann þetta var æfingaleikur. það er málið.
Já, og ég er sammála því. Hann
ætti bara því líkt að vinna Alfreð og vinna leikinn. Ómar spilaði 60 mínútur.
Sástu handabandi, á milliðra.
Nákvæmlega.
Þetta er bara ískalt.
Já, og málið er það að svo áttar þess eftir leikinn. Fokkt, ég er geðveikur sko. Þú veist, við vorum bara að vinna aðeins leik og við vissum Ómar væri tæpir. Á hverju hvíldi hann ekki 10-15 mínútur? Þess að þú ert að hvíla alla leikinn á morgun. Já. Aron spilaði líka mikið.
Já.
Þegar hann meiddist aðeins í fyrra áleik, byrjaði ekki seinna áleikinn og ég held að hann væri bara inn í klefa. Svo allt í henni var bara komin inn á og svo bara kláraði leikinn. Allt í lagi, unnum leikinn. En þetta var æfingaleikur og mér fannst mjög skrítið að Ómar skildi spila 60 mínútur þar að ég fórst í þaðan, en síðan 0 mínútur daginn eftir og tæpur, það var hann líka alveg aðeins tæpur í þessum leik sko.
En sko ræðandi Aron og hlutverk hans bæði sem fyrirliða komin heim til FH og strókar ángrís, þetta er tækifærið hans núna sko.
Ég er alveg sammála því.
Þú veist það er bara, við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að hérna veist, hann er komin heim og þegar hérna, ég var að hlusta podcast hérna í Önnin Form, þeir eru búin að vera, þetta eru þrír írar sem voru í Íska landsliðin og eru að fjallum handbolta búin að gera frá
2017
og þeir eru fara á öll stórmót og taka viðtöl og eru geggjaðir í þessu sko og þeir eru með svona öðruvísi og þeir eru búin að fylgjast með Álaborg og þeir eru með að tala sko að þú veist, Aron var valinn á síðasta tímabili lélegustu kaup ársins í heiminum. Það þarf helvítið mikið vont að gerast þessu verði valinn það. Þú veist, og við erum að tala persónur og leikendur. Það vita allir að Aron er minn maður og ég er í klappliðina svo ég er vinur hans. En við erum að tala handboltamanninn Aron. Og núna, fyrir hluta þessa tímabils, hefur hann heldur ekki verið góður. En síðustu 4-5 vikunar, þá sett hann bara upp um svona 3 gíra. Og ég sá það í leiknum núna síðast að hann er að breyta sér í skittuna sem hann á að vera. Og Skýrsli er líkillinn í þessu liði líka. Hann er að fara í árásinnar og Ómar eru geggjaðir einn og einn. Aron var að fara einn og einn í hverju einasta stórmóti 8 ára aftur í tíman. Hann fór í allar árásinn, hann átti í sendingu, hann kom að 20 mörkum.
Já,
bara annars unnum ekki leiki. Það er búið. Hann fór ekki eina árás í fyrirleiknum. Hann fór ekki einu sinni einn og einn að vinna mann. Hann bara beið í skýttunni, tók skoti sín. Ok, það vil ég. Það er ég sáttu við. Veist, þannig vil ég hafa hann í liðinu og hann þarf líka að skora mörkin þegar við þurfum á þeim að halda.
Akkurat.
Strákar, hérna, sko, sóknarlega séð, hérna, þetta er svona nokkurn veginn sjálfvalið, allavega útlínan, hornin til þess að byrja með, ég ætla að spyrja ykkur báða, Logi, hvað, sko, línumennur okkar að vera í brasi, gangi illa, gengur illa grípa boltana, gengur illa klára og þegar við klára sóknar þá eru ekki enda með vítakasti og þetta er slæm nýting. Hver er bestur til þess að byrja og leiða sóknina að þínu mati?
Elli, alltaf. Ég myndi alltaf taka hann fram fyrir hérna bara láta hann spila og hérna við erum alltaf með 3 línumenn.
Akkurat.
Og hérna Elli, já og meða. Svo líka bara, þú veist ég vil líka bara, þú veist, þetta er svona með Viktor Gísla. Ef ég var í þessu liði, þá myndi ég segja ykkur hvað ég myndi gera. Þú veist, ég var í liðinu þegar við vorum upp á okkur besta, bara 2008, 2010, þarna var ég í kringulið. Við vorum með leiðtoga þessu Ólaf. Þegar maður var eitthvað aðeins niður eða sjálfstraustið hjá einhverju var, bara svo Viktor Gísli, þá þýðir ekki að Gummi tali við hann, sko.
Nei.
Eða Ágúst eða eitthvað eru, þú veist, það er bara Aron, þarf bara að setjast með honum í kaffibolla, skilur við, búin að vinna alla þessa titla og gera honum bara grein fyrir, heyrðu gamli, þetta eru að fara að gerast hérna. Þú veist, það þarf leiðtoga inn í liðinu til þess að íta mönnum upp.
Og saman það var ekkert spáðið að kaupa yfir á rúðarna og fá því teimið
það. Nei, það verður ekkert verið. Það þorir heldur enginn að hafa sambandi um mig sko, úr teiminu sko. Af því við erum náttúrulega búin að elda grátt silfur ég og Gummi og það náttúrulega byrjaði með því að þegar ég náttúrulega, þú veist, já, lét eins og ég lét, ég náttúrulega bara strauk úr landsliðinu þannig fyrir Olympíuleikana í Aþenu. Ég flaug bara til Þýskalands og lét enga vita. Ég átti að mæta skotnæðingi og Gunnar Magg og ég sendi bara heyrðu Gunni Magg kann ekki að skjóta sjálfur. Herðu, já, ég
var 2004.
2004. Þá var hérna síðustu leikinni fyrir hérna þar byrjaði svona, já, að ég var náttúrulega að láta bara eins og fífl en ég var bara semja við Lemko, þeir eru Þýskalandsmeistarar, risa stórt. Ég er að hlaupa hérna Laugardalsvelli og þeir fara út og skilja mig eftir. Ég lét ekki bjóða með það. Ég bara pantaði mig bara flugmið og sagði bara bless. Og þannig byrjaði svona og svona alltaf kemur Gummi inn í þjálfarahópin hjá Alfreð þegar við erum alltaf þjálfara saman. Mér finnst það gleymast. Það var eiginlega besta landslið, ég er að segja ykkur. Það var rosalegt lið sko. Þá vorum við allir að spila ógisla vel. Ég ætli gaman að rifið upp. Og hérna
þá töpu við hérna Danaleiknum fræða í áttalúslindum.
Já, það var hrikalegt sko. Þá hefðu við getið orðið heimsmeistarar.
Já, hefðu orðið það.
Ég held það. Við vorum bara það var alveg moment í þessu móti. Við vorum bara heyrðu, við erum bara að fara að vinna þetta sko.
Já, Pólland hefði
verið. Var það ekki tvíframlýtu leikur?
Já, við byrjaðum með 15 mörk hérna Snorri Steinn.
Já, alveg rétt.
Og við hefði ekki Pólland í undanúrslitum og þeir fóru sér í úrslitaleikinn, við hefði munið þá og ég heldur að það var Frakkland held í Pólland í úrslitaleik. Það hefði verið Frakkland Ísland.
Já, það var Frakkland Þýskaland, já.
Já, Þýskaland vann mótið.
Já.
Þýskaland vann Pólland í úrslitaleik. Held ég alveg örugglega.
Já, frakkanum var það ekki undarúrslitum. Gjöld mannstumar, já.
Ég sendi þér um daginn hvernig ég spáði þess að ég þætt á sínum tíma, þá tilkynnti þjóða nákvæmlega hvernig dyrð og það var þannig, en það er bara svo það er, en málið það að þetta er bara, þú veist, að hann var að tala ellið og Ímir þyrfti að byrja í vörninni saman og þá er það annar er að fara út af og ég sammála því, ég myndi hafa ellið á línu og bara eins og ég sagði gær, bara gefa honum trausti, skilur við, þú veist, klikkar einn, tveim skotum, þú veist, ég er að horfa stundum íslenska landsliði handbolta og þegar það er komið 27 mínútur þá bara er hann alveg rugglaður, hver er á línunni, er allir búin að spila? Af hverju? Veist, og gummi gæði sem að, þú veist, hefur alltaf verið þrjóskur á að nota ómikið að leikmönnum.
Íhaldsamar.
Já, hann er bara einhvern veginn, þú veist, spilaði bara ellið, spilaði hann bara, og spilaði hann þessna bara alla leikinu, þú veist, þetta er ungur, strákur, vestmanneingur, toppstandi.
Hann geti ekki tekið 20 leikið sem móti,
sko. Já, þá segi ég líka, hvort sem Aron settist niður með honum eða Gummi eða Ágúst Kústi Jó eða whatever, bara erðu, þú ert bara línum að nummer eitt hérna. Bara í stand með þig, ég vil sjá hérna þetta marga blokkeringar, ég vil sjá hérna grípa boltan, ég vil sjá því skora hérna 4-5 fiska 2-3 viti, gerðu bara þetta, þú spilar leikinn,
það þreistur,
þá kemur
út. Ákveður ég og Mike ekki í þessu helvítið spjálfara til, án gríns, þetta er nákvæmlega skilabóðið sem ég myndi gera.
Mér
finnst þetta þegar að hlusta Mike sem sé að hlusta sjálfa mig, ég er ekki að grínast. Þegar ég byrja að hlusta um handbolta þá sendi ég Aroni bara, býtu, er hann eitthvað gamall þjálfari eða hvað, ákveður ég að tengja svona við þetta? Hann er að segja nákvæmlega sem þarf að segja. Og líka, sko, því ég sá hérna Arnar á línunni þegar hann fékk boltan og hljóp inn í manninn bara datt og svona bara lét sér detta. Þetta var hrikalegt að sjá þetta. Þarna þurfa leikmenn að koma, Aron sem leiðtogi, bara taka hann í kaffibolla og segja bara, heyrðu gamli, þú fær boltan og ert frýr, þú stekkur ekki inn í neitt gaur. Þú fær bara á markið, þú mátt klikka, gerðu bara svo þú
gera. Við erum ekki að nota þrjá vinstri hotnamenn og við meiri sá stundum er bara valið neitt, eins og í fyrra, hæra hotnið, sem var nú mistök, en hann er búin að læra því. En til hvers að nota þrjá línum en alla leikinn? Ég meni, ég sé ekkit mörglega að gera það. Ég sé bara, þegar spyrir móti Makedónum, með 300 kilo að gæja á línni, er hann mikið að fara út af? Ef hann var alltaf að fara út af, þá myndi við ekki vinna leik, sko.
Mér líður alltaf eins og því að mér finnst stundum eins og Gummi svona paniki ef eitthvað klikkar á einu tveimur færi þá Gummi búin að kipa honum út af næsti línum að er inn á. Þess vegna er þessi rótering. Það er erfitt að taka Bjarkam og Elísson út af því hann skorar hann í
einhverjum tíu skotum. Það þarf að læra þetta Gummi, það þarf að læra millivegin. Í gamla daga var hann bara bótan stæl, þú veist, og það mátti helst enginn koma inn á nema hann byrjaði inn á, þú veist. Og hérna, hann var rosa bótan kall í mörg ár, sko, þú veist, og náðu alveg frá hlóttum árangur, en það spiluði ekki dólað margir, sko, þú veist, það spiluði bara hverju 9-10, eins og bótan. Síðan þróast handboltinu, ég sagði nú, ég held hann að ég lært mikið að danadjópinu, því að þar þurfti hann að fara að nota alla leikmuna þeir voru svo góðir, og hann sá að þannig myndi hann á árangri. Hann fyrir Ísland, og kannski þarf hann bara aðeins að finna millivegin í þessu. Að fara ekki alveg úr því að nota bara engan í staðan þurfa að þurfa eitthvað að nota allan. Þarf ekki að nota alla. Arnar fyrir mér á að vera bara þriðji kostur og hann er þriðji besti leikmaður en aðum og hann
er líka, já, líka settur í varnarstöðu sem hann bara mér finnst bara fárætt að hann sé settur í
við erum sko. Alveg með varnamenn, við erum með Elvar í vörninni sem er hörku varnamaður, við erum með Ími og Elliða. Og svo eru bara Aron og hann hérna Ómar Ingjáðs í gær, þeir eru bara drullan að spila vörn og gera það alveg minni leið.
Aron er allt og soft, var að bakka undan mönnum, við vorum alltaf að sökva. Óli Stefán að sýna þetta í klippunum, og vorum alltaf að detta undan mönnum. Hvað er frumkvæðið? Brjóta mönnum og taka alveg á því.
Og ég meina, ég annars staði getur spila vörn og þú veist, og síðan geta náttúrulega Óli Guðmunds. Þannig að við þurfum ekkert, fyrir mér er Arnar til dæmis, ég ætla ekki að vera leiðilegur, við tölum bara hrein íslensku, fyrir mér er hann alveg tæpur bara að eiga verið 16 manna hóp, sko, þú veist, en getur alveg verið að vera inni. En ef hann er það, allt í lagi, hann getur leist vörnina eða menn fá tvær mínútur eða eitthvað svona eða línum að vera vótt eða en hann á að vera í algjör auka hlutur ekki að mínu mati að það þarf að koma meiri rýtma í einhvern línumann. Ok, ef hann spila þessu tvo leikina, ellið getur ekki neitt, þá er allt í lagi að taka næsta, en hann mun aldrei blómstri öllu mótinu ef hann á alltaf bara spila einhverjum 7 mínútur í einu. Það er bara þannig.
Já, ég bara kvitta gjössal undir þetta, og ég, það er mjög góða punktur hjá með Gumma. Og hvað eiga öll bara bestu liðin í heiminu sameiginlegt? Þau nota alla leikmennina sína. Já. Það er bara, þeir eru bara með alla í gangi í mótinu og Gummi þarf að læra það. Hann neittist í það á síðasta mót út af COVID. Ég meina, besti leikurinn var bara þegar Aron var upp á herbyggi, sko, og Óma bara á miðjunni og hann bara elva komin í skýrtuna.
Ég veit það, mér finnst það þurfi að gera það, en hann þarf samt að finna líka rýtman í því. Ekki bara vera eitthvað á einhverju skeiðklukku, sko, að nú þarf þess að koma inn að þessi þarf að spila og þarf að þess að finna rýtman. Og ef að, þú veist, ef að Ellið er bara að skora fjögur fyrir mörku og bara frábær til hvernig svo að taka hann út af
Logi, ég mér langar að spyrja þeirna því þú er nú verið í þessu landslið og hérna verið bara þegar landsliðinu upp á okkar besta Sko, nú búið að gaggrina gumma náttúrulega svolítið fyrir að tala niður væntingar laga hann væri að senda hérna, SMS á sérfræðinga segja að maður slaka á ekki vera að tala þetta svona svakalega upp og svona hann sendi pillur upp í stúdíó hérna, fyrir, hérna eftir Þýskalandsleikin og Óli svaraði honum Sko, ég er að pælinu, smitast þetta mjög út í leikmannahópinu og menn kannski hugsi býtt af hverju hérna, hérna svona stressaður að hérna, tala upp væntingar eru við ekki með þetta frábæra landslið og eigum við ekki að gera væntingar og eigum við ekki að vera með alvöru hérna Setti alveg standart.
Jú, jú, ég hérna ég fekk einmitt frá einum sko það þú er enginn að senda mér neitt sko. Það ég og það hefur aldrei gert og hann hefur aldrei reynt að áhrif á mig. En hérna en þetta víst hérna staðreyndina. Hann náttúrulega að reyna að stjórna umræðinni meðan hann á að stjórna liðinu. Og þetta ekkert í fyrsta skipti og ég held að þetta breytist ekkert. Ég meina honum finnst bara þú veist við eiginlega ekki eiga rétt á því að finnast eitthvað liði sem ótrúlegt sko. Ég þekki hann og hann mun aldrei breytast. Þetta bara gummi og Gummi stórkurslið þjálfari og hann Já, hérna og, en þetta, veist, ég fekk sent frá einu leikmanni sem var ekki Arun bara heyrðu, slækja þess að hann heima, við erum með þetta í téski, við verðum heimsmeistarar Já, bara þetta var frá leikmanni sko.
Já, frábært
Þannig að ekkit stress
Það bara menn sig á þessari bylgjulengd
Já, Já ég, þetta landslið líka, þú veist, þetta allt atum en þetta ekki einhverju pappakassar, sko, þú veist og þetta ekki eitthvað þriðudeildalið, þetta landslið og ég meni að menn alltaf koma hérna eftir riðilinn fara með eitt stíð í milliríðil og fara afsaka sem í þessu að þá bara spila ekkert fleiri landsleiki sko. Það ekkert flóknari, það sko kemur annað maðurinn sko.
Ég auðlýsi bara eftir að liði sig bara professional í þessum riðili klári hann, milliríðilin geggjar við vinnum örgulega svíja þar ég væri samt helst til í að mæta dönum í áttalegu og bara ganga frá þeim þar ég, ef ég var að spila í þessu liði ég get ekki beðið eftir að fá að mæta dönum sko.
Minnstu rosalega peppalói, ég ætla að segja mig það að við séum bara að fara með 10 stig í áttalegu úrslit bara fullt úrspara
Já, ég meina þetta eru 6 leikir og svo kemur 7 bara 7. Leikurinn er 7. Leikurinn er hérna undanúrslitin nei, áttalegu úrslitin og þar bara, þú veist, ég vona án gríns að við bara fáum danina
Já
Já, ef við ætlum að fara langt í þessu móti þá náttúrulega eru það danitinn annarkort þar eða mögulega í úrslitaleiknum það er ekkit fyrir þá Ég...
Það er króatar, Egyptar er ekki það Það er svolítið verið
Egyptar
að tala um
Egyptar voru, þeir eru ekki þá náttúrulega neitt En þeir voru mjög góður á síðasteinsmestaramóti En það eru 2 ár síðan Og ég veit svo sem ekkit hvað er búið að gerast þeim á 2 árum
Þeir eru að spila vel sko
En við getum alveg rétt í vandræði með þá Og ég nenni ekki að ræða þetta króatíu dæmi sko Þú veist, það er bara eins og Ungverjlandin í mér eðalegu fyrir okkur EM í fyrra sko.
Já, ég bara törð heima um mér
og
Já, hérna á því móti.
Og málið það, þú veist, allt í runnu við þá ekki, þeir gátu ekkert. En það skipti engu málið, þeir runnu okkur samt. Og ég alveg sammála loga að til að hérna að þá þurfum að vinna en til að fá danna, það geti líka að vera aðeins betra út af því ef við fáum ekki danna eins og ég horfa á þetta að þá þurfum að vinna svíana. Og það kannski betra bara tapaður í síjónum og enda samt á sama stað sem áttalúslitin þá ertu bara komin í eitt leik og fá þá danna því að ég sé ekkit sem fara að tapa 2 leikjum í röð en ef við vinnum síjana allir líu glað þegar svo segja hvernig í 10.
áfram svo fáum við
bara Króatíu allt í einu
ekki segja þetta
og bara uff og svo bara allir já ég vinnu Króatíu er ekki geta við vitum hvernig þeir eru búin að tapa 2 leikjum koma Ungverjaland
Ungverjaland 2012 all over again hérna á Ólympíuleikunum sko.
Já og þá er bara Króatíu allt í einu og allir bara já illa góðu dráttur eru ekki búin að geta í þessari keppni og þeir bara vinna okkur
já. Það er svolítið sagan
Þegar við erum nýbúin að vinna svíja og við erum hátt uppi já, Það er sagan
en við verðum að fá að mæta dönum Við verðum
Er ekki bara betra að tapa fyrir svíjum Það er ekki líklega að við mæta dönum
Það er betra Ef við myndum tapa fyrir svíjum Þá fáum við danina
Þeir vinna sér riðil
Já, þeir vinna sér riðil Og þeir verða efstir Þeir býða okkar Ef við vinnum ekki svíjana í milli riðlinum Við gerum ráð fyrir að við vinnum riðilin okkar og förum þar upp Þetta bara Danmörk og ég að segja ykkur það Ég var upp á rúf þarna þegar við vorum að bíða Við sátum allir bara Þurftum að horfa á leik Við vorum háðir dönum
Í fyrra
Og þeir voru ekki búin að tapa yfir 20 landsleikjum í röð Þeir eru 2-faldir heimsmeistarar Síðustu 2 mót Þeir eru búin að vinna allt Þeir settu bara bílið inn á og köstuðu boltan upp í stúku. Herru, ég tengdur þessu handbolta samfélagi. Ég veit alveg, ég þekki leikmenn í liðum. Ég leit
ekki Rasmus Boysen heyra á Twitter.
Ég vildi bara þeirri fórhandnúta rúf. Ég vildi bara að hérna, við hættum að kenna dönsku í skólum og ég var bara. En ég leit ekki, ég náttúrulega vinnu bara rúf. Ég læta ekki til ljós það, sko. Ég náttúrulega bara hélt kúlun og sagði bara, ég meina, svona eru íþróttir. En það sáu það allir sem vildu sjá það. Og við sjáum betur um við heyrum strákar að við vorum bara að þeir tóku okkur út en gleymum því ekki að við tóku þá út árun áður.
Já, en þá unnum við þó.
Já, en í riðlinum.
Já, við bara unnum þó.
Já, en við, já, en nei, það komu svo önnur úrslit.
Já, komu önnur úrslit, já, já.
Það komu önnur úrslit.
Fyrir hverju töpuðum við þá? Þegar móti lá fyrir okkur?
Holland og ekki.
Nei.
Býtum við.
Var ekki Ungverjaland?
Ungverjaland, og við fórum áfram Ungverjaland og skiptum dan eftir og þeir gleyma þess ekki, þeir eru bara svo þjóðurinn, þeir eru bara svo fílarnir.
Og málega það, ég var á þeim leik, ég var nýbyrjar að þjálfa Njarvík, var að fara á þetta. Já, með fyrsta leikið minn fyrir Njarvík, æfingaleik, mann þetta alltaf á móti Selfoss. Og ég gat ekki sleppt fyrsta leiklum. En átti hann alltaf bara að sleppa honum. Ég var síðan rekin hann haustegjum.
Þetta er náttan Jarnvík, sko.
Það er ekki
að stjórna hann, sko.
En ég gat ekki sleppt leikunum, kannski eða ekki, fyrsti leikurinn. Og máliði það að ég missa Danaleiknum. Að þessi leikur er lögadegi og ég fer út á sunnudeginu. Ég missa Danaleiknum, tek leik 2 og 3. Við vinnum Dani að því svakara leika sem Aron Pálmarsson bara með bestu frammistöðu bara í sögu, bara íslensk, bara sérlega handboltamanns í landsleik. Hann var rosalegur.
Það var rosalegur.
Já, vinnum þá, kemur, og ég mæti, vel feskur, þarna til Malmö, já, Malmö, vinnum leikinn á mánudegi, easy, man ekki móti hverða það var, móti lá fyrir okkur, voru búin að vinna Danmörku, móti lá fyrir okkur, töp, ég var ungverjaleiknum, við vorum fimmar komið yfir í hálfleik.
Og tókum ungverja með okkur. Við tókum,
já, og þeir tókum stíin.
Og já, við skildum Dani eftir og þeir fyrirgáðu okkur ekki. Og þeir voru bara
hefna sig. Og við líka eðlilega móti verið sjálf okkur að því ungverja tókum stíin.
Já, við vorum ekki að reyna að tapa viljandi samt.
Nei, við vorum bara ömulir. Það var Ungverjaland. Í fyrra, þá skorum við á síðustu sekunduna.
Ekki segja þetta, það er þrítagar í Ungverjaland, sko.
Já, og svo er Ungverjaland líki fyrra. Þetta er bara alltaf svona. Og málið það, skulum ekki vera sigurvissir í þeim leik. En málið það,
jú,
málið það að Danir voru alltaf fimm mörgum yfir á móti Frökkum í þessu leiki fyrra.
Það er fárónt, sko.
Og töpuðunum. En við náttúrulega köstum oss bara frá okkur á móti Króötunum. En ég sagði það, það sem að gerðist í kjölfarið. Og ég sagði það strax hérna í þessum þætti fyrra þegar að Danirnir köstuðu sig frá sér. Þeir eru að kasta mótinu frá sér. Og hvað gerist? Þeir köstuðu mótinu frá sér.
Já, ég sagði það er enda líka á table og menn fór
eitthvað að flæja mér. Ég hefði bara tapað strax í undirnum. Mér minnir að ég
hefði ekki spöfnuðu líka
hérna á Íslandu. Já, því ég runnur spánuverið í úrslitaleik. Spánuverið tóku það bara.
Þeir voru að velja sem spán. Ég sagði
það bara. Já, ég mitt. Og málega það að
ég held meira samt ángríns að þeir hafa bara verið að hefna sín okkur. Það var bara var mín tilfinning.
En þetta er þetta, þú gerir þetta aldrei. Og Rikki vildi meina að þetta hefur verið gert núna í fótboltanum, sko. Þjóðverðarnir hafna þeir eru dutt út. Að spánverðarnir eru að leika sér að tapa. Hvað gerist þeir í spánverðarna? Þeir töpuðu bara í 16
úrslitum. En strákar, ég hef líka verið í landsliðinu og við hefum líka reynt þetta, sko. Við hefum alveg reynt að velja okkur mótherja, sko.
Já, það er bara svo fárlegt, þú ert komið svo rosalega langt. Og þeir að velja sér mótherja og henda Ísland út vegna þess að Danir hefði alltaf pakkað Íslandi saman í úrslita leik, sko, hvernig fyrra. Með að vita hvernig það var orðið.
Já, ég er
enda svo sem að þannig að þú veist, þetta var vitleysa hjá þeim, en það er bara komið nýtt mót og við erum fyrsta leikamóti.
En ræðum að þess Óla Guðmunds og hans hlutverki.
Já, af hverju spilaði hann ekki dómandi þjóður?
Að velja hann í hópinn, skilja Daniel Inga svona eftir, sem að mér finnst vera frábær varnamaður og væri mjög líklega bara, já, hann er frábær, hann var geggjaður í fyrra. Hann er að spila akkurat vörnum sem við þurfum hana.
Já.
Þú veist, við getum alveg sagt bara eins og með hérna, Ditta og hérna, Sverri. Ég meina, þú veist, hann er bara þannig leikmaður. Þetta er ekkit sérstakt, en þú fær nákvæmlega þessu þú þarft. Það fer engin fram hjá honum. Þú veist, við erum að missa þessa miðju allt og mikil.
Príma mótorfótavina.
Já, geðveik fótavina, stoppa menn og hjarta er það sem er að leika hjá okkur, bara miðjan. Og keðjan heldur ekki. Og það sjá þetta allir sem horfa á þetta, þetta gerir markmanninn óörugan, vorum að fá allt of mikið einföldu línusendingum, hann plantaði sig bara á það milli, nú eru þið bara að horfa á teipin, get lofað ykkur, í Portugal setja bara línumanninn beintað í miðin og fara bara í ára sem miðin aftur og aftur og aftur. Og svo er Portugal, að því það er bara leikur á morgun, þeir eru með skemmtilegustu bræður og bara skemmtilegasta leikmann sem ég sé á ævi minni, hann er 17 ára, Kiko Costa örfendi, hann reynda mitt í staðins síðasta leik, ég sá Aron Pálmarsson 17 ára, hann var rosalegur. Þessi er sinnum 1,5 og hans aldri. Ég hef aldrei séð svona.
Nei,
hann er 17 ára, hann var að gera bara 10 mörkirna. Ég var að horfa á Magdeburg Sporting, það sem eru að spila. þeir áttu ekki breykið hann sko.
Nei, það er málið, það er sem ég rættast um og bróður hann sem mjög góður líka en þessi er betri, hann er ungur en hann er efnaður samboltamæri heimi og þetta er ákvörð gæði sem getur skorað tíu mörgum á Íslandi og þegar við lendum, eins og ég sagði held ég gera þegar við lendum í þessu helvíti það kemur alltaf einhver einn gaur og skora bara 12 mörg á mót okkur að þá eru við í vesti að því að við verðum stættið að læra því en þetta er nefnilega helvítið góða punktur að bara eftir korter og í seinna leiknum á því þjóður voru búin að fá 5 eða 6 vítakost það er bara, það er ekki í lagi
það er ekki í lagi
nei, það er bara ömulegur varnarleikur
og ég skil ekki
það er ok, þú færi þessu öll mörg á þig að vera bomba frá punktalínu upp í vinkilinn þú veist, þá getur þú kannski lítið gert í því en að fá þessi 5-6 vítakost þú veist að korterinu þá er eitthvað mikið að og það þarf að laga það í hvelli að þessi Portugali getur skorað þegar hann vill ef að íslenska vörnarnir ætlar ekki að bæta sig sko.
Svo erum við með góða vinstriskyttur þeir eru með Anna Gómez búin að vera ágætur og svo erum við með gæja sem er að spila með Viktor Gísla sem heitir Alexandre Calvacanti og hann er svona gæja sem er bara upp og niður sterkur í vörn, góður í sók þú veist þetta verður alveg leikur sko.
Það verður bara
ég meina verið þess bara já. Veist, spenni
og við þurfum bara að vera klárir sko. Það er fyrsti leikur og ég geti þú veist við þurfum bara eins og ég segi ég meina Ómar Ingi og Aron þurfum bara að gefa tónin í byrjun þeir eru náttúrulega betri leikmenn heldur en þessi gæðir í Portugal já. Þeir þurfum að gefa tónin í byrjun ekkit einhver helftis mistök og missa boltan og hengja haus ef að þeir gefa tónin í byrjun þá vinnum við dísi
og svo líka eitt þetta með markmennina ég verð að fá að tala um þetta sko það sem að gleðu mig mikið er að ég veit alltaf að Bjöggi tekur alltaf sína 10 bolta ef hann spilar 10-15 ef að Viktor Gísli dettur í gang þá getum við fara upp í 20 og ef að Viktor ekki að virka þá erum við alltaf með Bjöggana fyrir aftan þú veist þannig að ég hef engar áhyggjur af markvörslinni ég í alvöru, þeir koma, þeir eru, fá alltaf sína bolta en við verðum að ná upp hraðaupphlaupum einföldum mörkum og keyra upp leikinn sem móti Portugal, bara jarða það bara sem við tókum hérna við vorum að skora svolítið lítið á það á síðasta stórmóti vorum að ströggla ég vil að við hérna hlaupum upp miklu meiri og hleypum upp hraðanum í leiknum
það var 28 mörkaldi, það er
já, bara 28-24
já, en málið það er bara rétt, ég held að báða þessi leikinn móti Portugal þeir verða aldrei báðir léttir, ef þeir verða báðir léttir við erum að báða bara með 5-10 mörgum þá er eitthvað í gangi sko. Þá er eitthvað að fara að gerast þá erum við bara frábær en ég er búin að sjá ég er búin að horfa á handbóltamótur 1984 og það bara verður þannig að það
sagan breytist alltaf líka stundum já, sko. Þú breytist alltaf einhver tíma
já en það þegar eiga tvo það verður allan annar leikurinn strögl en ég held við eigum að byrja á morgun bara af krafti og kafsigla Portugal en sem við erum alltaf með miklu betra lið á endanum sko.
Herru, nú ætlum við að fara í svona aðrar spurningar, nú erum við búin að rýna vel í svona það helsta hérna í okkur en nú langar við að byrja að spyrja þér Logi hverir vinna mótið og af hverju vinna þeir mótið?
Ég er nú búin að spá út allt að við vinnum þetta mót
ok,
og
þá segi ég af hverju
við erum bara með gæðin og við erum bara með liðið, við erum með Ómar Magnússon sem er í dag top 3, við erum með Gísla líka, þetta eru leikmenn sem eru, þeir eru heimsmeistarar félagsliða, þeir eru þýskalandsmeistarar, framlagið sem þeir eru með er það mesta í heiminum, við getum svo alltaf rætt hvort að lína sér nógu góð og við erum sem frábæra hotnamenn, við erum með Aron hana sem er bara, sem þarf að vera góður, það er bara pressan er á honum sko. Og hérna svo byggja líka bráði að Viktor Gísli og þessi strákar, ég sá hann spila núna í Champions League í hérna og við erum bara með frábæra breytt, það er allt til alls til að við getum orðið heimsmeistarar. Þú veist, ef ég væri í liðinu, nú er ég bara að tala eins og ég væri í liðinu, eða ég væri þjálfari, þá myndi ég reyna að vera heimsmeistari. Ég nenni ekki að fara eitthvað, já við hérna, þú veist, ég er búin að vera í liðinu þegar við vorum að halda markmiðafundina, ég veit hvernig það virkar sko. Ég er búin að setja bara það sem við erum að setja okkur markmið. Auðvitað er þetta erfitt, er það grínast. Svo sá ég einhverja líkindareikninga hérna úr háskólanum, sá ég það á Twitter. Það var 1% líkur að myndi vinna móti og eitthvað svona.
Ég meina vörnin þarf bara að smella og hún þarf að vera betri og betri með hverju leiknum og þarf að vera orðin þannig þegar ég komið nálaðt áttúrulega eða bara þá þegar ég komið að þessi svíjaleik að menn sér orðin skítrætti við hana. Það þarf að vera og markastlan verður góð eða vörnin verður góð. Ég myndi hugsa með mér að vera í Gummi að hlusta á þennan þátt núna sem hann hlýtur að gera en ekki mikið að gera hann núna þannig að og taka hennar Daniel Ingarsnein þessi ég var ekki eins og búin að spáa í þessu punkt ég man bara var drullu góður í þessu móti fyrir ég fatta bara ekki
ég sendi honum í gær er þetta alveg heill hann sagði já og hvaða skýringa fékkst
þið það er hægt að breyta Jú. Það er hægt að breyta ennþá þannig að því að ég er svolítið hættur að breyta inn í vörninni sé ekki alveg nógu mikil
okay.
Til að verða heimsmeistari vegna þess að við þurfum að vinna Svía. Ef við vinnum Svía og sleppum við Dani þá þurfum við að vinna Svía, við þurfum að vinna Króata og svo þurfum að vinna Spán eða Frakkland Já. Í undanúrslitum, við þurfum að vinna þess að þrjá leiki röð, þetta er miklu stærra verkefni heldur en Logi og þeirra á Ólympíuleikunum 2008 sem var risastórt og frábæri sigrar á móti Póllandi og Spáni að þetta ertu bara komið með Svíþjóð, Króatíu og Spáni eða Frakkland og þá átti meiri sér úrslitaleikin eftir
Já, býði, já, ok, já
Þannig að það þarf breytt í þetta það þarf alveg verið vartalegi
Já, ég veit að, ég sko, þú veist, ef ekki við þá Spán, sko já. Ég veit þetta er hérna, þú veist, menni eru að horfa á Svíþjóð og hérna Danmörku, þeir eru náttúrulega tvöfaldir heimsmeistara núna
Eða normenn ekki mögulega?
Já, ég var að fara að koma með punktin. Norðmenn er að sigla undir
Þeir eru að sigla vel undir
röddarum Já, það er bara því að þeir hafa ekki verið að spila nógu vel í liðanum sínum Og það er bara tekið svo mikið mið af því
En þeir eru bara á helmingi læri stuðl en Íslandi eða eitthvað, nei herri
Já.
Sem
Já.
Er bara galið
Mér finnst
það
líka
Það er galið sko, ef ég var í veðmálum veist, Ég hef aldrei veðjað og veði aldrei og mun aldrei gera að þó að sé gaman og ég fylgist alveg með þessu og
með tvo spila fíkla hérna sko
já, að hérna, jú, ég hef nú svo sem alveg farið í póker að hérna ég myndi setja peningin á Noreg sko
já,
ef þú vilt reyna að taka
Sako sem er heill
já, en hann er náttúrulega 120 kíló gæinn sko hann er aðeins búinn að gleyma sér sko
út af
já, ég veit það ekki, hann bara, úst, og hefur ekkit verið að spila já vel og
hann er hvað ekki núna, kíl
já og er að fara í Kolsta til hérna Jánus Daða og Sigvalda hann það verið að borga þeim alveg upp að núna
en þeir vinn aldrei móti í Noregur þeir eru bara þannig þjóð er ekki sén þeir verið aldrei heimsmeistara menna við liðum það er bara þannig en þeir geta alveg fara í úrslita leikinn held ég sko
já,
ég held
já,
það
ég meina, þeir eru búin að vera
með hvernig ég er búin að sjá það á síðustu mótum
eru þið, fjögur ár eru þeir búin að vera í
þeir eru með þrjá gæja sem spila með kíl sko. þetta lið lítur að geta að lóra heimsmeistara
já,
sko.
Þeir geta
það
mann
bara alveg ég var eftir þegar ég var, tók fyrsta snjóboltan á Kulbett þá var ég búin að taka þetta sextari þetta virkar nefnilega þannig, logið ekki þú voru að taka sjötæru og þú var alltaf með rétt Og ég er eini á Íslandi sem er unnda tvisvar En þegar ég vann þetta í fyrsta skipti
Ég elska því
Ég vann þetta í fyrsta skipti Þá var þetta búið að vera svolítið svona rússi banni Mándagði, þriðjudagði, miðvikudagði, föstudagði, laugardagði Strumt á tæft og ég vorst með fjóra leiki á seðlinum Og það var alltaf á tveimur stuður Svo átti ég bara sunnudaginn eftir Og þá orti bara með alla helvítis upphæðin undir Sem voru bara einhverjar 2000 evrur Þar bara setja þær allar og það er bara bara þessi stuð, og þannig á tveim og þá færiðu þess að doblaru það plus þú færið eitthvað vinning og náttúrulega geta montaði því að unni snjóboltan ég er fyrir þetta að borða á laugardagskvöldi með Aroni Pálmarsson hann er löngu dóttir hún sér í keppni með skotið milli lappana sko, fórum hætti hefði riðlunum með eitthvað sko og við vorum bara hvað þess að fá okkur og fleiri meistarar Og ég segi við hann, veist, ég erum eitthvað að ræða þetta og ég, það dettur hjá með laugardagurinn meðan við erum hann Dettur og ég segi hvað á ég að gera og hann segi bara, hvað er stuðvillan á Danmörku? Það var Danmörk Noregur daginn eftir úrslita leikurinn
í hann
Og ég segi við hann, Danmörku, það er bara eitthvað 1.45, 1.50, 1.60, ok En ég meina, þú veist, ég næ tveimur, það er 2.02 mínus 2.5 Danmörk Þannig þurfum að vinna með þremörkum, hann sagði að settu bara það, þetta er 100% Ég sagði, er það, er þetta ekki bara svipu líf, en er búin að vera það í mótin? Nei, normenn eru bara algjörraunin Og málið það Danmörk er að fara að rústa þessu leik Þeir eru skítrættir við þó, setti þetta Þannig að ég bara var ekkert að búa þetta ykkur Setti bara hana eina leik, setti þetta í sófan Fékk með kaff og síkó Eftir 10 mínútur var þetta bara klárt Og þeir eru unni með 9 mörku með eitthvað Og normenni komist í 2-3-1 Svo bara alltaf 7-3 fyrir Danmörku Svo bara 12-5 Og það var svo ótrúlega spottan með þetta, það að normenn eru mikla minnumátkinnum verið Danmörku hefur munið aldrei vinninleik, Danirinn að fara að pakka þeim saman
Aron er naskur, það er rétt hjá
Og ég held að sé bara alveg sama að segja núna, ef að normenni færi í úrslita leik þú veist, þeir vinna ekkit að mót, en þeir geta farið mjög
Fóru í úrslit 2017-2019
Já, og mér finnst þeir vera undir radarnum
Núna eru undir radarnum, og er það ekki kannski mögulega hættulegt eða síðu undir radarnum og þá farið þeir og
klárið
þetta
Það er máli
Men þeir eru unna okkur bara síðan stórmóti, mjög mikilvægum leik en þeir eru ótrúlegum leik, en þeir eru unna okkur
Það er leikur, við fyrum í leikum 5. seti og Elvar skýtur yfir völlin 3 sekúndur eftir og hittir í stöngina Er það grínast, við erum ekki að renda í 5. seti En við erum á rosalega góðum stað með liðið og hérna maður er náttúrulega fáránlega spenntur
Já,
fyrir
ég er langt sem það er spenntur Ég finnst líka alltaf HM veist, ég vil frekar vinna það heldur en EM Þegar við tökum fyrstu medalíuna, gullmedalíuna,
þá
vil ég taka HM.
Herðu, hérna Logi, hverju munu koma mest á óvart í mótinu? Að þínum mati?
Serbarnir líta helviti vel út, Egyptar. Já.
Serbar vældkart, mögulega.
Já, þeir gætu gert eitthvað sko. Samt þeir eru bara brotna alltaf sko. Þeir brotna alltaf, nei, þeir fara ekkit meira. Egyptar, neða, hinum einu of. Það verður eitthvað samt, það er alltaf eitthvað eitt óvænt sko.
Já, já, ég held að það er allir að tala um að serbarnir séu bara, það sé enginn tala um að séu frábært. Þeir eru svíjana núna.
Ég ætla að segja Noregur, sem er alltaf frábært lið. Þeim er bara að spáa þarna einu tveimur sætum fyrir aftan okkur og í veðböngum. Ég held að þeir gætu alveg, þú veist, þeir gætu tekið móti líka sko.
Ég
spáði þeim sigri sko.
Norðmennum, ekki bara leggja pening undir maður ekki að vera að vinna þetta móti sko.
Vil ekki, ef ekki að leggja undir núna, ef ekki að veðja í fyrsta skipti í beinni.
Jú, þú veðjaði beinni, norðmennur ekki að vera að vinna þetta móti. Hann segir spáð, þú segir Norður. Ég ætla bara að segja það að frakka að vinna þetta móti.
Hot take hjá Mike hana.
En ég vona alltaf bara Ísland vinna, en ég, það er rosaleg leið og það þarf. Við þurfum alla þarna fimm gæja sem er að spila vördina fullkomlega í þessa, hvað er þetta, tíu leikir til að ég að möguleika vinna þetta mót. Það þýðir ekkit einhverjar, þú veist, og það þarf að spila rétt úr þessu. Það ekki vera að láta Ómar Inga spila hérna 57 mínútur á móti grænhöða með eitthvað svona sko, þú veist, það bara hvílan.
Já.
Og það var sem ég oft talað um, er að menn eru meittir og svona, og þú ert að fara í stórmót, en hann fer bara ekki með. Ég oft hugsa, býtu, hann er aðeins tæpur, tækja bara inn í milliliði. Við erum að fara að vinna þessa leiki í riðlinum eins og ofta á HM, nú erum alltaf bara að breyta HM. Ég var þetta 2019 í Þýskalandi, þá var þetta sexlíði riðli.
Það búið að fjölga liðum sko.
Já, þá voru sexlíði riðli, þú veist við spilum fimm leiki, ég fór á það alla og ég held fjögulega áfram og svo beint ég einhverja úrslátakeppni minni mig. Þetta er miklu skemmtilega, það er skemmtilega að staða að milliriðluna. En þú þarft að, þú veist, á móti grænhöfum og mögulega Brasilíu, mögulega Suður Kóru, þá þurfa hinir að fá að spila. Það því að skiptir engu máli hvernig leikinni fari í handbolta. Þetta er ekki að fara ráðast henni markatölu sko.
Logi, hver verður leikmaður mótsins, burt sé frá íkortan sé frá Íslandi eða ykkur öru, hver verður svona, hver mun skara fram úr?
Díka Mem, Ómar, þeir tveir, Gísli.
Ég segi Aron Pálmason.
Okay.
Ég er sammálulega, það bara, það er allt undir í honum núna. Og líka næsta ár, þessi, það er á fjár ára frest, það er alltaf stærsta ár hjá handboltamönnum, því þá er bæði olimpíuleikar, Evrópukeppni og undankeppni olimpíuleikana, það er að segja við vinnum ekki þetta mót. Þannig að það er rosalega mikið undir í þessu móti sko. Að næsta ár er í stort og fyrir Aron Pálmar sérslega, það er að fara til eitthvað með FO. Þú veist, það er bara svo þú farir á sjött, ja, ég veit ekki, kannski er svo, ég farir á sjött alveg sæðingu, núna ég á fylki og ég er auðvitað bestur, sko. Þú veist, ég veit ekki hvort er ekki bestur, en þú veist.
Já, hann er líka búin að sigla undir radarnum í pressunni og öllu og þú veist, og hann er búin að, ég held þetta bara hjálp honum með eitthvað, hann er fyrirlega, hann er lítið búið að heyrast í honum og frá honum, eru með Gísla Ómar sem eru búin að vera rosalegir í félagsliðunum sínum. Ég meina, ég fylgist með þessu vikulega, ég bara trú ekki hvað eru búin að vera góður, þetta er bara að vera óraunverulegt, sko.
Hann sleppur við meiðsli. Hann er ekki búin að, eins og Logi sagði, hann er ekki búin að klára heilt mót, mörg var síðan hann kláraði heilt mót. Hann sleppur við meiðsli og verður á maður mótis.
Gjöld væri það gaman.
Herðu,
það væri bara ekki, þá bara vera þannig.
Já.
Herðu, nú ætlum við að fara í smá yfirheyrslu, drengir. Mækarinn byrjar í yfirheyrslu með Loga og ég ætla að byrja á þér, Mæk, og svo endar Logi einn í yfirheyrslunni. Besta íslenska landslið frá upphafi, Mæk.
Frá upphafi. Já, ég sagði það í gær að hérna að það væri 2010 liðið, Evrópi liðið, þá var náttúrulega Aron Pálmason kominn inn í 2008 liðið. Og ég, það er bara þannig að ég skil ekki ennþá hvernig það er gott ekki unni gullið þar. Ég man ekki móti hvernig töpuði í undanúrslitum. Hver varst þú ekki því liðið?
Jú, frakkar. Aron var herbyggisfélagi minn. Töpum móti frökkunum í undanúrslitum. Já, það var, ég
er saman.
Það er besta liðið sko.
Já.
Það er olimpíuliði plus hann og ég ennþá.
Og þú ennþá.
Já, bara hausinn var hann.
Já. Þannig að það er klárlega, það er bara, er ekki öðruvísi, það er bara þannig.
Strákar, hér kemur ein erfið. Mike, byrja á þér aftur. Fimm bestu íslensku handknattleiksleikmenn frá upphafi. Frá 5 til 1.
Ég verð alltaf bara að tala um það sem ég hef séð.
Já, já,
ég sá bara öllum þess ekki pappans Loga, en hann er örugglega þarna.
Já, þetta er þitt.
Já.
Þú ert búin að horfa.
Minn uppáðins handboltamaður er alltaf Kristján Arason.
Okay.
Og hann er þarna, hann var bæði frábær í vörn og sókn. og Alfred Gíslason líka og ég skilið, ég logi náttúrulega nefndi ekki að spila logi nefndi bara ekki að spila vörn en þú átt að spila fólk
í vörn ég var geggjar í vörn ég, stráka, 2007 á HM í Þýskalandi þá var ég bara lengi verið bara topp 3 mörk og assist ég var náttúrulega með Guðjón Máli hliðin á mér ég setti 48 mörk í mótinu hann var með 60 mörk hliðin á mér ég var allan tíman að leiða bara þú veist, það var alltaf í statistikin þar þar var alltaf mörk og stóðsendingar þar var ég bara lengi vel þangað til í lokin og ég fokkaði þess að upp aðna með öllu sem ég fokkaði bara eins og gerist og gengur en ég gat alveg spila vörn ég var frábæri vörn í lokin sko
þessi tveir Kristján Ara og Alfred Gísla
Alfred, fleiri
Guðjón Valur
ok
Aron Pálmarsson og Ólafur Stefánsson okay. myndi ég segja en uppáhalds leikmenni mínir eru samt Logi Geirsson og Dúra núna
Já, já
Lítla blanda
það eru leikmenn Það eru leikmennir sem að Þeir eru bóður á topp tíu á mér
Það
eru leikmennir sem ég keypti Sem að ég kveikt alltaf á sjónvarpinu Til að horfa á sko
Skemmtikraftar
En þessir fimm eru þeir bestu
Logi, fimm hjá þér
Já, ég bara með sömu sko Ég var búin, ég held að vera að lesa blaðinu hérna hjá mér Ég var að skrifa allt niður
Tjú, þeir eru góðum maður, þeir eru rosalegir Herru, Logi, þú endar síðan Hvaða þrír bestu þjálfarar hafa þjálfa Loga Geirsson?
Gummi, Alfreð og Folka Mútróf
Segðu okkur hans frá Folka Mútróf, hvað
var
hann?
Hann var þjálfar í Lemko, tók mig inn, treysti mér Byrjaði í hotninu, ég spurði hvað því maður ekki prófa í skittinni Endaði það, geggjaður
Þú varst alltaf í skittinu eða Þú var byrjaður í hotninu þar
ungur Já, þeir máttaði hotnamann, ég er alltaf seldi mig bara sjálfu til Lemko sko. Ég átti ekki fyrir bensín, bara fyrsta ári sko. Ég er ekki að tjóka sko.
Ég man það
Ég var að senda vídeoklipu sjálfur
Þú varst í hotninu hjá FA árun og fórst út
Nei, var í skittinu
en sendi og, sem hotnamann
já, og sagðist þér á hotnamaður Þeir voru ekkert að Sendið þeim bara tölunar og hverju skora og langmarkaður í deildinni Ég er ekkert að grínast
Nei, ég man eftir þessu Hvað varstu gafast þú varst út?
21
Ok
Svo mæti ég bara fyrsti leikur, minnum bara heimsmetsleikur 32.000 mann sinn á Schalke Arena
Ok
Lemko Kiel, við vonum Þýskalandsmeistarar Heru, ég bara byrja í hotninu og er maður leiksins Fók í fyrsta leiknum mínu, í hotninu
Spilar alltaf í hotninu og lengur?
Nei, ég komið bara til þess að koma í skiptuna Svo var ég hérna að spila með Filip Jíka sem var svo fór Við erum Evrópumeistrar saman 2006 Mér að þakka, ég tók átta mörki fyrir leiknum og átta í setni Svo fer hann til Kiel og hérna verður besti handbóltamaður í heimi Við vorum alveg, já þetta var geggja maður, djúlar þetta góði tímar
Logi, þrír bestu leikmenn sem þú spilað með á ferlinum Það þarf ekki endilega að vera íslenska landsliðinu bara yfir höfuð
Já, maður, ég hef með svo rosalega kjöri Ég hef með öllu þýska landsliðinu Þetta er allir bara bestu handbóltamenn í heimi Ég hef með Daniel Stefan, Kristján Svartser Ég hef með þessum öllum
Spilaðu það með Kretsmara?
Nei, bara mótónum Svo reyndan að kaupa með til Matiburg í hálfleikinu sinni Lemko, þá var ég búin að fokka öllu upp eftir HM Herðu, kemur Kretsmara Og þjórinni seta mig í straff Ég er náttúrulega sparkaði þannig að bolta í andliti og áhorfenda
Í landsleiknum?
Nei, þegar ég kem eftir hann að
tíuleiknum Já, ég sá þetta hér
2007, hérna, skaut ég í hausinu á honum Og það var bara, þú veist, ég fann það bara Hætt að nota mig og allt þetta rugl Svo atvinnum ennur okkar Ég er búin að vera alltaf að spila í fjögur ár Koma þeir, nota mig ekki neitt Við vorum að vinna við tíu En við vorum að spila, ég var alveg í Holstarleik núna í Þýskan Það var að spila fyrir tveim mánuðum
okay.
Og með bár, auðvitað fyrirgefum maður þetta bara skilur maður skýt saman En svo kom ég hann eftir Ólympíuleikan og tók fjögur að dag að fyllir í Mæti bara til Frankfurt, vissi ekki hvert ég var að fara sko. Og hérna Og lendi því að þetta er svona þetta er, Ég sparkaði boltanum sérst, í andlitið á áhorfunda Og hérna, fekk beint rautt og það var bara fundum í félaginu Og þá byrjaði svona vesinni, hætti að nota mig Leikurum út í Magdeburg í Börderlandhalli Fyrir hálfleikur búinn, ég og Kretsmann löpum Þá er hann að þjálfa í þjálfarateiminu Nikkar hans nými og segir bara, við kaupið þið bara Ég var að djöfulli maður, ég hefði En þá var ég náttúrulega með tveggja þriggja ára samlingu
Hvert fórst þetta Lemko?
Bara til FO var Íslandsmeistari
Það var spari Lemko úti
Já
Já, eru þið Íslandsmeistari með FO Þrír bestu mennirnir Ekki, ég var hann fimmt Ég var hann
fimmt Nei, tökum bara svona, þú veist Þjóðverjarnir, náttúrulega ég var með Óla og svo spila með Aroni og öllum þessum íslensku Og öllum þessum gaurum
Gefa það þrjá íslenska þrjáarlenda
Já, tökum bara Óli Gaui Aron Og tökum hérna bara Svartser Daniel Stefan Baumgartner
En ég ekka
Já, ég ekka er náttúrulega líka Ég var með öllum bestu gæjanum Ég er búin að gleyma þess Ég var með öllum bestu markmennum líka
Ég ekka var alltaf besti leikmaður í heimi
Já,
á sínum tíma
Við vorum að keppa reyndar á stöðu sko Þessum það netti ég ekki að vera Nefna, jú, hann var einn af þeim
Besta lið sem þú spilað með á ferlinum Er það Ísland 2010 eða Lemko upp þess að besta?
2007 líka heimsmeistaramóti. Það var þá voru við alltaf að spila svo vel í félagsliðanum okkar. Þetta er 2010-2007.
Ísland. Herru, síðasta. Og bara þú fylgist nú mikið með deildinni og þú ert í setni bylgjunni og þar fram til götunum. Hvað mun koma Arons Pálmason gera fyrir FO íslenskan handbolta yfir höfuð?
Risa stórt. Það verða fullar hallir allstaðar fyrir áramót. Ég segi, þú veist, það verður uppselt í Kaplakrika á fyrsta leiknum. Og þegar mætir í Mosó á móti Afturlendingu, það verður líka full höll. Hann er að fara að breyta umhverfinu hérna. En skott hann verður góður líka. Og hérna
ég hengar á að gera öðru.
Nei, ég hef samt alveg smá ágjur að en hérna, þetta er erfitt, þetta er allt öðruvísi. Hann er komið úr Champions League með Álaborg sko. Og búin að vera með Barcelona og Vesperm og Kiel í bóki 13 ár. Hann er að koma í áhugamannadeild sko.
Já, já.
Hann er að fara hérna til Ísafjörða.
Nei, en reyndar held ég að þeir fara nú niður.
Já, ég segi svona.
En hvaða lið er að fara upp?
Víkingar,
já.
Þeir eru að koma upp.
Nei, þeir eru ekki, þeir eru ekki geta neitt.
Þeir eru að koma upp.
Þeir eru í grillinu.
Já, það er ekki nóg verið, þú ert að fara.
Já, ég veit en menn eru ekki
eftir. Háká koma upp.
Og það skiptir ekki máli, hann ætlaði að fara að spila móti aðeins lélegri liðum, heldur hann að búin að gera.
Já, þetta breytir handboltanum minna heima alveg geggja, skilur við. Auðvitað hefur maður áhyggjur af landsliðinu og þú veist, hann er fyrirliðin og hann sé að spila hérna heima. Þetta er alveg, hann er að levela sig niður. Það vita það allir.
Já, ég er samt ekki áhyggjur af því að ég held að eftir Ólympíuleikana, við þurfum alltaf að koma okkur á þá. Og eftir þá
þurfum við topp 7 eða ekki?
Við þurfum topp 7, eiginlega bara topp 8 út af því að síðan fara Evrópumeistararnir líka inn. Og þá dettur áttan þetta, þannig að þeir sem endi topp 8 á HM núna eru mjög líklegir það ekki að fara að vera Evrópumeistar eitthvað að því liði næst ár. Þannig að þá fer áttunda liði líka, en topp 7 er 100%. Þannig að það fara 6 liði þess að undankeppni og 2 liði að því verða heimsmeistar og Evrópumeistar. Það hefur verið sama liði þá vantar annað sætið á HM. Þannig að ég er eiginlega sennilega topp 8, en allan topp 7. En ég held að, eins og ég sagði á næsta ár, Aron byrjar fyrir áramót, klára þetta sísón, byrja fyrir áramót, það eru fullar hallir, hann verið feskur, horfir á landslið á næsta ári, við tökum hann Evrópikeppni, undankeppni Ólympíuleikana, það sem allt eru undir og svo vonandi Ólympíuleikarnir og þetta er risa ár, þannig að hann verið alltaf flottur á næsta ári, eftir Ólympíuleikarnir hefur komist á þá, þá aftur á mót er ég ekki við sem hann eigi mikið eftir til landsins, þannig að hann þarf að klára þessi fjögur verkefni mjög vel og hann þarf að byrja núna morgun.
Sammála, já, hann þarf bara, já, hann þarf að byrja morgun. Það er nefnilega málið, þetta er bara, þetta er í hans höndum og auðvitað vitum að hann getur komin og labba yfir þessa deild, en hann þarf að gera það sko.
Já.
Og það er bara, þú veist, og það er bara krafa að koma hann heim og vera góður og hérna, og þetta er alveg erfitt. Ég meina, ég kom líka úr Lemgo í FA sko. Ég veit muninn. Ég bara, þú veist, mér fannst bara ég hef verið að spila hérna móti sjúkraþjálfurum stundum sko. Þú veist, í alvörunni sko. Nei, við maður var að keppa móti
tveggja. Aron er líka 32 ára
eftir næsta. Við erum að stoppa okkur. Nei, ekki að stoppa.
Hann er 33 ára, 34 ára næsta ári. Ég held mögulega bara Aron Pálmason eftir Ólympíuleikana sem við förum á næsta ári, hann bara hætti landsliðinu og hann 34 ára, þá er þetta byrjað að skipta minna máli.
Óli Stef 35 ára á Ólympíuleikunum í Peking.
Já.
Það, mér brá bara þegar fór að skoða.
Já, en hann var ekki að spila í íslensku deildinni.
Nei, hann vann Champions League vorið.
Já.
Tók Ólympíuleikana og vann svo aftur Champions League eftir það.
Já.
Það var rosalega. Herru Logi, bara koma Arons í FA, breytir það landslaginu að FA verði kontenderar á næsta tímabili sem Íslandsmeistari en ekki Valur sem virðist vera með allir týr í höndunum?
Já, ég held að þetta verður, já, FA verður að fara að vinna þetta.
Já, ég sagði það daginn að þú getur kvatt en Íslandsmeistaratitil eftir vorið, þú vinnur að vantala í vor. En það verður líka, það verður svo gaman það, ef Valur heldur sama standard og Aron kemur, það sem ég sé líka í þessu, ef Aron kemur þá reikna ég með því að vilji núna einhverju 2-3 góða leikminni viðbót komi FH og ég er alveg með efnilega stráka að gefa okkur það að komi 2-3 heim, þá vilja ég örugglega fara FH ef það er hægt, já, spila Aroni, Valur heldur sínu að mörgur leiti, styrkja sig kannski aðeins, að þá í fyrsta skipti mörg ár bara því miður, þótt að mann sé að tala upp íslenska handboltan og svona, þá er náttúrulega landsliðið númer 1 og 3 og þú veist, það máli rífið þetta aðeins upp að þá allt í einu verður kannski konum úrslit einvígi, annað vor, FA Valur sem verður bara eins úrslit einvígin í gamla þetta. Þú veist, bara alveg fokki fullar allir og að vita allir að leikjónum og það er bara wow, þetta er alveg verið leiki, ekki eitthvað Valur IBF fyrir og vissu allar leikinni væri og vissu allir að Valur og IBF bara er ennþá að fagna því að unni eitt leik, bara illánað með að unni eitt leik, þeir vissu allan tímari var aldrei að fara að gera neitt meira. það er ekkert gaman á því. Þannig að veist, við þurfum að byrja við þurfum að byrja á tveimur toppum síðan koma kannski 1, 2, 3 í viðbót skiluru. Þú veist, eins og var hérna Selfoss FO í gamla daga þegar ég var alls tíma 92, þú veist, og Valur Káa 2, 3, 4 árið setna þú veist, þetta er bara geðveikt sko.
Drengir, kæra þakki fyrir komuna að þetta er búið að vera veisla, maður er óvægt að segja það. Veislan er að byrja í kvöld, þetta er Frakkland Pólland, það er opnunuleikurinn. Við mætum síðan til leiks klukkan 19.30 á morgun Ísland
Portugal. Og ég mætir hérna aftur eftir 2.5 viku í þáttinn 2007. eða 9. hérna þegar er búin að í Háhólstofunni með nokkra kalda og Ísland heimsmeistari. Þá tökum við annan
þátt. Það er gott. Þá þurfum við nú að vera með eitthvað í stúdíónu hérna sko, eitthvað kalda.
Ég skal mæta með frá rauðinu á Íslandi. Ég kem með þetta.
Það er bara hann.
Drengir, takk fyrir í dag.